Kora konkursa fināls notiek trīs tādos posmos, nu vienā lielā daļā, bez starpbrīža, bet trīs kategorijās vispirms sacentīsies trīs bērnu un jauniešu kori. Pēc tam būs tā saucamā atvērtā kategorija, kur piedalās ansāmļi, kas specializējās uz vienu tādu noteiktu mūzikas žanru. Un pēc tam jau tā pati nopietnākā kategorija, kā tas notiek arī pie mums dziesmu svētku koru karos, jauktie pieaugušie kori, kuru prasības, protams, ir daudz, daudz augstākas nekā tām pārējām kategorijām. Tātad deviņi kori, tie arī būs tie, kas svētdienas vakarā dziedās konkursa finālā.